ilə bağlı irəli sürülən iddialar, bunların heç bir qanuni hüquqi əsası yoxdur və bu dünya birliyi tərəfindən heç bir dəstəklənə bilməz. Doğrudur, deməli, Birləşmiş Ştatlar tərəfindən, Fransa tərəfindən, Almaniya tərəfindən xüsusilə Ermənistan işğalçıları dəstəklənirlər. Hətta Azərbaycan-Türkiyə birliyinin bu havadan bu dronlar vasitəsilə erməni qoşunlarına, erməni quldurlarına qarşı deməli, hücumların təşkili bu bir mənalı olaraq tənqid olunur və bu güya Ermənistan deməli, hakimiyyətini Ermənistan xalqına qarşı Azərbaycanın bir növ bir, necə deyirlər, bir böyük bir təzyiqi kimi qiymətləndirilir. Amma Azərbaycan öz tarixi sərhədlərindən bir addım da olsun kənara çıxmayıbdır. Həmin o BMT-yə necə qəbul olunmuşsa, həmin sərhədlər çərçivəsində öz antiterror əməliyyatını, öz haqq savaşını həyata keçirikdir və həmin ərazilərdə də dinç quruculuq işləri aparmaqla məşğuldur. Bu məsələlərdə də onu bölgə ölkələri, Türkiyə Cumhuriyyəti, İran İslam Respublikası, digər ölkələr dəstəkləyirlər və inşallah bu ölkələrin deməli, müvafiq strukturları ilə işğaldan azad olunmuş ölkələrdə dinç quruculuq işləri aparılacaq və öz torpaqlarından qaçqın, köçkün düşmüş Azərbaycan xalqı 1 milyondan çox bizim soydaşımız tezliklə öz doğma yurt yuvasına qayıdacaq inşallah.
Bəli, Ermənistanda müxalifətin bölgələrdə aksiyaları ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından Qurban Cəbrayil eşitdik. Bu bağlantıya görə bir daha Qurban müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Şənbə günü axşam saat 18:00-da Tbilisdə komendant saatına etiraz aksiyası təşkil olunub. Ayarayb müxbiri Sputnik Orgiyaya istinad edərək məlumat verib. Aksiyacılar komendant saatı və onu pozanlara qarşı yüksək cərimələrə etiraz ediblər. Utanc vaxt gəldi dəyiş və gələcək demokratiya naminə təşkilatları aksiyalara qatılıb. Aksiya iştirakçıları siyasi partiyaları da aksiyaya dəstək verməyə çağırmışdılar. Son bir il ərzində heç bir araşdırma komendant saatının pandemiya ilə mübarizədə sağlam düşüncə olduğunu təsdiqləməyib. Komendant saatı dünya miqyasında müvəqqəti tədbir olaraq vaxt, udmaq və virusla mübarizə həmçinin vaksinasiya üçün hazırlıq xarakteri daşıyır. Artıq bir ildir bizdə 21:00-dan sonra hərəkətə qadağa qoyulub. Sonsuz komendant saatı bizim psixoloji vəziyyətimizə sarsılır deyə təşkilatçıların bəyanatında deyilir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldırıq. Cümə günü şiddətli bir partlayış Bağdadın Əl-Kəradə bölgəsini silkələyib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə, yerli mənbələrə görə partlayış güclü olub və Bağdadın ətrafındakı binalarda da hiss olunmuşdur. Xəsarətlərin həcmi və mümkün itkilər barədə hələ məlumat verilməyib. Bağdad son iki ayda bir neçə terror aktının şahid olub. Partlayış elə bir halda baş verib ki, Bağdadda Misir, Yordaniya və İraq rəsmlərinin toplantısı ərəfəsində çox sərt təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ötən həftə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Müdafiə Naziri Məhəmməd Nasir Əl-Qatifi deyib, Səudiyyə rejiminin koalisiyası Yəmənə qarşı təcavüzündə axmaqlığını davam etdirmək istəsə, böyük ağrı kimi strategiyaya məruz qalacaq. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Müdafiə Naziri Məhəmməd Nasir Əl-Atifi Əl-Məsirə televiziyasının müsahibəsi zamanında Yəməndəki hərbi gücün mövcud səviyyəsinin heç bir şəkildə 6 il əvvəllə müqayisədə edilə bilməz olduğunu bildirib. Yəmən inqilabının lideri ilk gündən təcavüzkarlara qarşı hərbi seçimlər etdi və bu döyüşün sonunu Allaha güvənənlərin qələbəsi olacağını söylədi. Yəmənli döyüşçülər düşmənə qarşı hərbi texnikanın xəritələrini çəkə bildilər ki, bu da döyüş meydanındakı işğalçı qüvvələri təəccübləndirmişdi. Silahlı qüvvələrin sürpriz zərbələrinə baxmayaraq, silahlı qüvvələrin komandanlığı yaxşı hərəkətlərin təşəbbüsü ilə düşmənin zərbələrinin yaratdığı itkiləri azalda bildi. Yəmənə təcavüzün ilk günlərində silahlı qüvvələrin yenidən qurulması səviyyəsində mühüm addımlar atıldı və meydandakı nailiyyətlərlə eyni vaxtda böyük nailiyyətlər əldə edildi və sürətlə yüngül və orta silahların istehsalına doğru irəli gedildi. Strateji çəkindirici silah istehsal etmək üçün də təşəbbüslər yaradıldı. Verilən məlumatlara görə ABŞ-ın işqalçı qüvvələri Suriyanın təbii sərvətlərini talan etməyi davam etdirir və beynəlxalq aləmin susqunluğu və pasivliyi sayəsində Suriyanın Əl-Cəzirə bölgəsindəki neft və qaz sahələrində qanunsuz hərbi bazalarını gücləndirməyə çalışır. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriyanın Sana Xəbər Agentliyi elan etdi, ölkənin şərqindəki ən böyük təbii qaz sahəsindəki Amerikanın varlığını gücləndirdiyini açıqlayaraq bunları deyib. Bununla əlaqədar olaraq Amerika qüvvələri gecə ilə çoxlu sayda hərbi texnika, silah və maddi texniki təchizatını Deyruzurun kənarındakı Konico qaz yatağına köçürüb. Maddi texniki təchizat və hərbi texnika, həmçinin materiallar daşıyan Amerika karvanı Konico qaz yatağındakı işğalçıların qanunsuz hərbi bazasına gətirilib. Konico qaz yatağı Suriyada ABŞ tərəfindən işğal edilmiş ən böyük qaz yatağıdır. Məlumata görə, Amerikalılar son aylarda Suriyanın Əl-Cəzirə bölgəsində hərbi kontingentini gücləndirmək məqsədi ilə silah və hərbi, həmçinin maddi texniki təchizat daşıyan minlərlə yük maşınını qanunsuz şəkildə Əl-Həsəkə vilayətinə yerləşdirib. Suriyanın şərq bölgələri neft ehtiyatları ilə zəngindir və ABŞ müttəfiqlərinin köməyi ilə Suriya neftini talan edir və qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkədən çıxarır. Və sonda Siyan Seçmin Baş Prokuroru bu rejimin baş nazirini korrupsiya ittihamı ilə mühakimə iclasında iştirak etməyə məcbur edib. Ay Araybı müxbirinin verdiyi məlumata görə işğal olunmuş Qüdsün Mərkəzi Məhkəməsi bildirib, əmanətə xəyanət, aldatma və rüşvət almaq ittihamı ilə Siyan rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'ya qarşı ittiham planı gələn həftənin bazar ertəsi günündən bərpa ediləcək. Siyan seçimin baş prokurorluğu Netanyahu'nu bu iclasda iştirak etməyə məcbur etməklə, onun sonrakı məhkəmə iclaslarında, xüsusilə Vala İbri Mərkəzinin sabiq müdiri İlan Yeşonunun şəhadət verməli olacağı iclasda iştirakı üzrə xəbərlər barədə qərar çıxarmanı məhkəməyə həval edib. Bu məlumata görə, Yeşi Vala Mərkəzi sahibinin və həyat yoldaşının Netanyahu'nun və onun ailə üzvlərinin xəbərlərini daimi şəkildə İşıqlandırmaq barədə ona qarşı təzik göstərmələrə haqda ifadə verməlidir. Netanyahu son ayların ərzində korrupsiya itamı ilə ilgili 4 işə cəlb olunub. Bu işlər medialarda 1000, 2000, 3000 və 4000-ci iş kimi tanınır. Belə hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Tabriz Radyosu'nun haberlerin 3. bölümüyle sizin qulluğunuzdayıq. İlk önce 2 mədəni xəbəri oxuyacağım ve ardınca bugün dinlediğiniz haberlerin xülasəsini diqqətinizə çatdıracağım. Pekinin Dil və Mədəniyyət Universitetinin İpək Yolu Fakültəsinin müavini Çində İranın mədəni nümayəndəsi ilə görüşdə ikitərəfli əlaqələr üzrə müzakirə edib. İSNA-nın məlumatına əsasən, Sədi Təşkilatının Kütləvi Əlaqələr Mərkəzinin nəql etdiyinə görə, Pekin Mədəniyyət Universitetinin İpək Yolu Fakültəsinin müavini Shiba Feng, İranın Çindəki mədəni mərkəzində hazır olub, İranın nümayəndəsi ilə görüşüb və ikitərəfli həmkarlıqlar üzrə razılaşıblar. Türkiyənin Bilgə Qadın Dərnəyi uşaqların təməl dini təhsilini təmin etmək üçün Müdrik Nəsillər layihəsi adlı beynəlxalq müsabiqəyə start verib. Bu beynəlxalq müsabiqə çərçivəsində analar və ya nənələr özlərinin 7-12 yaş aralığında olan oğlan və qız uşaq yaxud nəvələrinə söz gedən təşkilatın hazırladığı 5 səhifəli kitabçadakı məlumatları öyrədəcəklər. Beləliklə də uşaqlar hər müsəlmanın bilməli olduğu məlumatları öyrənmiş olacaqlar. Söz gedən kitabçadakı məlumatları öyrənən uşaq anasının müşayiəti ilə müsabiqəyə qatılacaq. Sualları cavablandıran uşaqlar müsabiqəyə qatılacaqlar. Qalib gələn 5 uşağın anasına Bilgə Qadın Dərnəyi tərəfindən Kərbəla ziyarəti hədiyə ediləcək və uşaqlar da bir-birindən gözəl hədiyələr veriləcəkdir. Bilgə Qadın Dərnəyi edilən açıqlamada deyir ki, müsabiqəyə marağın böyük olması səbəbilə yaş məhdudiyyəti 6 yaşa dək azaldılıbdır. Beləliklə də 6 yaşlı uşaqlar da müsabiqəyə qatıla biləcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycandan da qalıb olanlar öz ölkələrindən Kərbəla ziyarətinə göndəriləcəklər. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırıram. İslami Şura Məclisi Spikerinin xüsusi yardımçısı Hüseyn Əmir Əbdullahiyan İran ilə Çin tərəfindən imzalanan 25 illik strateji əməkdaşlıq sənədin ABŞ sanksiyalarına qarşı İranın iqtisadiyyat, elm və texnologiya sahələrində milli mənfəətlərini zəmanət altına aldığını qeyd etdi. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Seyid Abbas İraqçı Amerika ilə birbaşa və ya vasitə ilə heç cür müzakirənin sözün mövzusu olmadığını vurğulayıbdır. İranın Səhiyyə Nazirliyinin İnformasiya Mərkəzinin sədri Kiyanuş Əyyari deyib ki, COVAX peyvəndinin ilk yükü Tehrana sarı göndərildi. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu bu ölkədə İslam Partiyası sədrinin canişini üçün 18 il həbs cəzası istəyibdir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri deyib, Azərbaycan hökuməti vaksinasiyanı erkən başlatmaqla çox uğurlu iş görübdür. Beynəlxalq mina təhlükəsi üzrə maarifləndirmə və mina aksiyasına dəstək günü münasibəti ilə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in bəyanatı yayılıbdır. İraq qaynaqları Amerikanın hərbçilərin bir logistik karvanının divaniyədə hücuma məruz qalmasından xəbər veriblər. İngiltərənin paytaxtı Londonda ötən gün baş verən aksiyalarda 107 nəfər saxlanılıbdır. Yəmən qaynaqları istifaya çıxmış prezidentdən asılı qüvvələrin Təiz vilayətinə qarşı geniş miqyaslı hücumunun məqlub olmasından xəbər verdilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü də bu qədər. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırak.
تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست.
İranın nüvə anlaşması ilə öhdəsinə götürdüyü öhdəliklərin ləğvi düzgün bir qərardır. İkinci məsələ budur ki, hökumət və parlamentin İranın nüvə anlaşması ilə öhdəsinə götürdüyü öhdəliklərin ləğvi barədə çıxardığı qərar düzgün bir qərardır. Tamamilə məntiqli, məqbul və ağla uyğundur. Qarşı tərəf gördüyü öhdəliklərin, demək ki, onlar heç birinə əməl etmirsə, İslam Respublikasının özünün bütün öhdəliklərinə əməl etməsinin heç bir mənası yoxdur.
Az müddəti piş tədricən bəzi az təəhudat ro ləğv kərdən, əxirən həm bə təəhudat digəri ro kənar qoduşdən və əlbəttə...
Ona görə də bir müddət bundan əvvəldən başlayaraq tədricən bəzi öhdəlikləri ləğv etdilər. Bu yaxınlarda da digərlərini bir kənara qoydular və əlbəttə ki, onlar öz öhdəliklərinə geri dönsələr, biz də öz öhdəliklərimizə geri dönərik.
Məndə az əvvələm həmin rəqubdəm. Az əvvəli ki, bərcam mətrəh şud, məndə qubdəm ki, təəhud dər müqabəl təəhud, mutənazir.
Mən bunu əvvəldən demişəm. Nüvə anlaşması mövzusu ortalığa çıxan ilk gündən mən öhdəlik qarşılığında öhdəlik demişəm. Düz, mütənasib surətdə. Bizim gördüyümüz işin qarşılığında onların gördüyü iş, biz nə isə bir iş görəcəksə, qarşı tərəfdə o işə mütənasib bir iş görməlidir. Əvvəldə buna əməl edilməyib, amma bundan sonra belə olmalıdır. Öhdəlik qarşılığında öhdəlik düz mütənasib surətdə.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. İstəkli dostlarımız, axşamın salamına dək sizi mütəal pərvərdikarımıza amanət tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.